Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Kui lapsena televisioonis ma mängisin kaamera ees, oli elu kui pliatsioonis, ei palju sa värvisid sees. Oli elu kui pliatsioonis, ei palju sa värvisid sees. Oi, ma mängisin mängude mängu, oi, ma mängisin siis nagu hull, kuni õlad jäid häbiga längu. Ja õhtulti valutas mul, kuni õlad jäid häbiga längu. Ja õhtulti valutas mul, seal ma kohtasin neidu, neidu, meie vahele midagi jäi. Nüüd ta jälgi seal majas ei leidu, sest valguse kätte ta jäi. Nüüd ta jälgi seal majas ei leidu, sest valguse kätte ta jäi.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere, siin on Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna stuudios Urmas Jaagant, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Jaagup Kreem laulis lugu lapsena televisioonis, mis on kirjutatud Juhan Viidingu sõnade peale. Ja see luuletus lõpeb selliste sõnadega. Aja möödudes muutuvad tiitrit, suured plaanid ja paremaks vänt. Aina uuemaks kleidid ja sviitrit ja saatele sobiv puent. Ja see puent on siis tänaseks päevaks selline, et Tallinna televisioon, mis on üsna paljude inimeste meeli erutanud juba alates 2011. aastast, paneb alates 1. oktoobrist oma uksed kinni või televisioonikeeles võib-olla siis paneb pildi tasku ja viimane saade on 30. septembril. Loodetavasti see pole ma lõbus ja hoogne, aga ometigi üks teletegija suurelt Eesti telemaastikult on kadunud. Paljud on selle üle nalja visanud, paljud on olnud iroonilised, sellel on olnud ka hulk veendunud ja andunud vaatajaid, aga sellest hoolimata on selline otsus nüüd linnapea Mihhail Kõlvarti ettepanekul langetatud. Tallinna televisioon lõpetab oma tegevuse.
Jah. Tegemist oli selles mõttes fenomenaalse nähtusega, et kuidas üks munitsipaaltelevisioon või kohaliku omavalitsuse rahastatud või kohaliku omavalitsuse maksumakse rahastatud televisioon oli vabalevis nähtav üle Eesti. Sunniviisiliselt pidid seda vaatama kõik inimesed, kes sõitsid praamidega mandrilt Saaremaale või tagasi, sest ainus telekanal, mida vähemalt mõned aastat tagasi selle praami telekates näidati, oli Tallinna televisioon. Aga eks see näita üldist trendi, et ilmselt see nii-öelda esimese ekraani vähe vaadatavad või noh, mil Tallinna televisiooni päevane vaadatavus kogu vaatamisaja osakaalust oli 1,3%, eks nad koligi odavamatesse kanalitesse.
No, võibolla natukene ikkagi, me hakkasime siin kohe analüüsima nagu teleaspektis seda, et tegemist ei ole ju tegelikult ju olnud kunagi päriselt teleprojektiga, et see on ikkagi olnud puhtalt poliitiline projekt. Et kõik need põhjendused, et kuidas siis küll Tallinna inimesed saavad informatsiooni sellest, mis pealinnas toimub ja kogu muu selline jut sinna juurde kanali puhul, mis aja jooksul nagu pärmi peal paisus kõigepealt siis jah, Tallinnast välja üle Eesti levivaks kanaliks, et see kõik ikkagi ju tegelikult oli selline poliitiline, aga me ei saa öelda, et see oleks olnud nagu halb üritus, et Kindlasti sellise nagu tööriistana ta töötas väga hästi, et ega me ju teame seda, et näiteks selle sama praegu valitsuserakonna keskerakonnaga koos valitsuses oleva EKRE tõus mingil määral algas ju Tallinna televisioonist, kui Tallinna linna veel juhtis Edgar Savisaare sinna sinna kanalisse oli ilmselt uksekaart olemas väga mitmetel kõrgetel EKRE poliitikutel,
kes Peeter Helm või jah, vabandust, Martin Helme oli seal ju pidev külaline ja oma saadet tegi seal ju ka EKRE poliitik Peeter Ernits, eks ole?
Ja no siis ta vist oli Keskerakonnas küll, aga no tegemist oli igal juhul ju sellise, mitte selline tavamõttes nagu nii-öelda televisiooni üritusega, et sellel olid ikkagi muud nagu kõrval eesmärgid, ega seal ju seda auditooriumi vähemalt esimese otsa aastatel seda auditooriumi ju väga ei püütud selles mõttes, et seda kuidagi laiendada selle eesmärgiga, et saada nagu võimalikult palju vaatajaid nagu programmile, selle eesmärgid olid ikkagi mingil määral ikkagi teised, et aga kahtlemata noh, mina tean nagu võibolla kiitjaid sellest on olnud võibolla vähem kui selle idee laitjad ja see on olnud alati üks sihuke hea asi, mis on olnud linna opositsioonil hambus kogu aeg nagu kasutada ja ka üleüldiselt riigi poliitikas, et küll see Tallinna Televisioon on ikka koledal kombel pekse saanud, aga legendaarne on ta sellegi poolest, et mina tema vaatajana muidugi pean tunnistama, jäi vist väga suur hulk asju vaatamata, et ei, kui seal midagi ägedat oli, siis jõudis ka mujale kanalitesse internetis, nii et
no, ma lisan siia, et tegemist oli ikkagi tugeva teletunnustega projekti.
No ja, no, aga kaevame natuke sügavamalt, ütleme nii, et tegelikult oli siis no, Tallinna Televisiooni puhul võib-olla seda mineviku vormi kasutada, see oli tegelikult üks osa Edgar Savisaare paralleelriigi projektist, kuhu siis teatavasti kuulusid valitsus ehk Tallinna linnavalitsus, siis politsei ehk Mupo, siis pank, mille ta siis ühistupank, mille ta rajas, siis meediakontsern, kus olid siis Stolitsa, Pealinn ja Tallinna Televisioon ja siis oli veel oma toidu, oma kaubanduse sellised algmed nagu odavad kauplused ja muud sellised asjad.
Linnapood.
Ja linnapood, jah, Lippo. Et need, see oli selline paralleelriik, kuna Edgar Savisaar siis jäigi kogu oma aktiivse tegevuse juures sellisesse oppositsiooni nende valitsejatega, kes istusid Toompeal selle ajal, kui ta ise seal ei olnud, et ta üritas all linnas siis oma riiki teha ja ei käinud siis ka Savisaar ja reformierakondlikud riigijuhid teine teist tervitamas siis seal Nõelasilma tänaval, kus oli kombeks teinede selle väike käesurumine korda aastas teha. Nii et viha oli suur ja presidendi vastavõtule taga ei läinud. Nüüd selle paralleel riigiga on juhtunud sellised asju, et osa sellest elab ja funktsioneerib edasi näiteks nagu siis munitsipaalpolitsei ja selle nädala uudised oli ka see, et munitsipaalpolitsei tahaks saada endale juurde rohkem võimalusi nii-öelda inimestele siis otsest sundi kohaldada, no ütleme sundi selles mõttes, et näiteks ära külmuvad joodikud upitada üles hangest ja selle asja, et ei peaks sinna kutsuma siis politseid kohale odavate kaupluste kohta on nüüd kuulda olnud, et need kavatsetakse ka kinni panna. Pangaga on veidrad lood, aga selge on see, et linnal ei õnnestunud oma pangasüsteemi luua ja meediaga on nii, et selle kõige tähelepanuväärsem osa, ehk siis televisioon pannakse kinni ja võibolla sellest on nähtub ka see, et Mihhail Kõlvart on selline väga pragmaatiline isik, et ta vaatab, et mida kasutab, tasub teha ja mida ei tasu teha, et kui ma vaatan seda, et Tallinna Televisiooni vaadatavus on kõikunud kuskil seal 1% ümber, siis no minu meelest ei ole sellist butiiki mingisugust mõtet üleval pidada, arvestas seda, et see siis läks linnale maksma täitsa sellise tubli summa, 4,5 miljonit eurot aastas maksis siis selle asja üleval pidamine, aga tõenäoliselt saab selle raha eest hoopis paremini siis teha tööd näiteks koolides, lasteaedades või ükskõik kus kohas mujal.
Selle raha eest saab välja anda 5 korda paksemat linnalehte Stolitsa, mida noh, nii palju kui mina olen jälginud nende tasuta jagamispunktide juures reedeti, siis seda võetakse, rabatakse.
Tasuta asju võetakse alati, ükskõik on see Stolitsa või mingisugune muu asi, aga kui
ma arvan, et see on natuke laiem, et ega see vabalt üle õhu leviva televisiooni aeg ilmselt hakkab ümber saama, sellepärast et see on kohutavalt kallis, see mida see Levira teenus on niivõrd kallis, ja ma arvan, et nende inimeste hulk on varsti ikkagi suhteliselt kriitiline, kes kusagil metsaserva püstitatud soojakus ühendab katusele kruvitud sukavarda mingisuguse traadi abil oma vana rohelist pilti näitava Korea teleka külge.
Õudselt pilte maalitse silmad ette.
Ma arvan, et seda teenust ei ole lihtsalt varsti enam vaja või seda, selle teenuse tarbijaid ei ole enam, et üle õhu levivad tasuta televisioon.
Nii, aga no, sina oled ju endine telejuht, ütlen, et oli see siis, no see on ju põhimõtteliselt positiivne, et kinni pannakse. Aeg on edasi läinud, propagandakanaleid on järjest vähem ja vähem vaja ja see raha on ikka täiesti massiivne, 4,5 miljonit eurot. Peale selle, kui Kõlvart selle poe kinni paneb, siis tal on võimalus osa sellest rahast reklaamide ja saadete otsimiseks kihutada näiteks PBK-sse või mõnesse Kremli poolt kontrollitavasse kanalisse. Juttu on olnud küll sellest, et nad toodavad saateid edasi ja korraldavad siis hanke, kus on siis nii rahvusringhäälingul TV3-l kui kanal 2-l on võimalus siis Tallinna televisiooni saadete edastajateks kandideerida, aga küllap seal hankis osaleb ka PBK, nii et jah, on tõenäoline, et 4,5 miljonit ei lähe mitte hariduseks ega muudeks toredesteks asjadeks, aga võib-olla läheb hoopis näiteks kuskile teistesse rahakottides.
Jah, ega interneti kaudu levivad saated ja või leviv programm on tõepoolest kindlasti odavam. Kindlasti on saateid, ma ei tea, kui mina läksin programmijuht, siis doktor Viktor Vassiljevi saate võtaksin ma reede õhtusesse meelelahutusprogrammi küll kohe vastu. See on tõeliselt humorikas
saade. Kuule, aga seal olid ju mingid jubedad kurioosumid, mingisugune meedia keskpunkt, kus inimesed pritsisid lihtsalt suust välja, mis neile vähegi pähe tuli ajadest mingit täieliku jama, siis see sama doktor Vassiljev, kes kellest ei saanud käru, kas ta irvitas nende inimeste üle, kes talle helistasid, oli see mingisugune naljasaade või siis tõepoolest inimesed tõsimeeli helistasid ja rääksid talle oma jubedaid lugusid.
No võt jah, kui näiteks rahvusringhäling osaleb sellel hankel, siis kindlasti rahvusringhäling ei saaks üks ühel üle võtta kõiki saateid, mida Tallinna televisioon pakkus, see sama sinu poolt viidatud meedia keskpunkt. Ilmselgelt ei läheks kokku rahvusringhäälingu ülesannetega ja ka seadusest tuleneva kohustus.
Me ikka mõnusesti kaldume sinna tagasi sinna nostalgisse, et kõigil, et kui me sellest saatest räägime, et kõigil on näha sellest kerge muie näos, et oli selline tore asi ja ikka natuke naljakas. Et nagu ma algus ütlesin, see oli ikkagi selline propagandaprojekt ja need rahad, no Kõlvart on öelnud, et see raha läheb hariduse sotsiaalvaldkonda, et võib-olla ma isegi üldistaks seda laiemaks, et tõenäoliselt see raha läheb sinna, kus on Kõlvarti valijad, et see liigutus on ikkagi ja Kõlvartiga mõned varasemad liigutused kohe pärast linnapeaks saamist on olnud ju selgelt näidanud, et nagu sa Priit ütlesid, et on pragmaatilise inimesega, kes mõtleb väga konkreetselt selle peale, mis ülesannedele on antud, et tema ülesanne on maksimeerida Keskerakonna tulemus kohalikel valimistel ja ilmselt on ta näinud, et sellest kanalist temal selleks mingit abi loota ei ole.
No jah, siis ongi PBK, mille vaatamisaja osakaal on 5%, mitte 1% päevale vaatamisaja osakaal kogu vaatamisajast. Ilmselt 5 korda paksem Stolitsa, mis on 50 korda odavam kui teha televisiooni. Ja noh, veel mingit nipin, no,
seda peab siis hakkama jälgima, et kuhu see raha potsatab, et hariduse ja sotsiaalvaldkonna alla saab kirjutada igasugu asju, et mis see täpselt olema saab, ega see summa muidugi kulutamata ja see on selge. Just,
et see kulutatakse ära ja eks me siis saame näha, kahjuks küll opositsioonil ei ole mingisugust võimalust eriti selle summa suunamisega seal tegeleda, et 4,5 miljonit, et kuhu see läheb, aga eks me saame teada ka, mis sellega tehakse.
Aga noh, ega väiksemates vormides Tallinna televisiooni tehakse ju väga paljudes omavalitsustes, noh, on ju tasuta linna ja tasuta vallalehti, mida trükitakse ja mis tegelevad rohkem või vähem omavalitsuses võimulolijate propagandaga nii, et ega need Tallinna televisiooni taolised väikevormid ju kuhugi ilmselt ei kao ka siin Tallinnas.
Jah, no need on üldiselt üsna palju ja see ongi üks selline, mis Eesti meediaettevõtete liidule on teinud meeleärmi, see, et kohalikes omavalitsustes, kus kohalike maksudega kogutud rahast või riigikest saadud maksudest saadud tuludest, tuludega antakse välja mingisugust väljaannet, mis on iseenesest väga tore ja selle vastu ei saagi kellelgi midagi olla, aga kui valimiste eel need siis need väljaanded muutuvad sellisteks propagandatorudeks, mis propageerivad just nimelt neid poliitikud, kes parajasti on võimul või seda klikki või klanni, kes parajasti võimul on, lisaks veel müüb sinna reklaami, siis see rikub ära selle nii-öelda turu ajakirjand, kohaliku ajakirjandusturu, sellepärast, et kohalik leht on tavaliselt ikka selline kõige esimene leht ja need väljaanded elavad siis kas tellimustest, üksikmüüki seal ei ole või siis reklaamimüügist, aga kui nüüd selline väljaanne, millel ei ole ellujäämise survet, ehk siis munitsipaalväljaanne, mis saab oma raha lihtsalt maksudest ja hakkab ka veel reklaami müüma, siis ta rikub selle pisikese turu selle ära ja see on üks selline kehva asi, aga sellega ka püütakse laiemalt võidelda, eks me näeme, mis sellest saab, aga üks asi, mis oli sel nädalal väga huvitav, oli see ja mis samas ka näitab ühte, joonistab ühte pikemat trendi on see, et ülikoolides küpseb mõte, et kuidas saaks üliõpilastelt uuesti hakata raha võtma õppimise eest, et teatavasti 2013. aastal mindi üle tasuta kõrgharidusele, üks selle eestvedajad oli siis Jaak Aaviksoo, kes praegu on Tallinna Tehnikaülikooli rektor, toona oli ta Isamaa haridusminister ja see tasuta kõrgharidus oli siis üks Isamaa poolt esile tõstetud suuri valimislubadusi. See tehti ära, aga sellega ei ole ülikoolid Eestis kunagi tegelikult rahul olnud. See suruti läbi umbes samasuguse jõuga, nagu suruti läbi hiljem Keskerakonna poolt tasuta ühistransport või nii nagu praegu tehakse ka teise pensionisamba reformi, et kaks nendest suurtest ideedest ehk tasuta kõrgharidus ja tasuta ühistransport on mõlemad jõudnud juba sellisesse situatsiooni, et parem oleks nad siiski viia tagasi turualustele, nii et selle ülikoolide mõte seisneb siit selles, et kuidas saaks siis, no ütleme tudengilt võib-olla mingi sinu 1000 eurot aastas, et kuna ülikoolide rahastamine riigi poolt muutub suhtes SKP-s aasta-aastalt üha nadimaks ja nadimaks, siis on ülikoolid lihtsalt omadega suures hädas.
Võt, ülikoolidega on juba see asi, et suure hurraaga ju tehti neid piirkondlike ülikooli, ehk siis ülikoolide kolledžeid Narva, Pärnus, Ida-Virumaale, teistessegi kohtadesse. Ehk siis nüüd ma olen aru saanud, et need kolledžid tegelikult on üks komistuskivi nende ülikooli eelarvetes, et nad on päris kallid asjad. Ja need kolledžid tahavad saada ühiselamuid ja need ühiselamud tuleb ülealt pidada ja need kolledžid peavad olema ikkagi üliõpilisi täis ja selleks, et ülikool annaks head haridust ja suudaks teha head teadust, selleks tuleb maksta korraliku palka. Ehk siis ma olen nõus sellega, et suured ülikoolid Eestis ongi päris suure probleemi ees, kas või sellepärast, et kui vaadata Tartu või Tallinna Tehnikaülikooli või ka Tallinna Ülikooli, noh, neid linnakuid, siis need on suurepärased, nad on moodsad, nad on valged, nad on avarad, nad on ilusad, aga ka kinnisvara, noh, ülalpidamine maksab midagi.
Jah, ma ei näe nagu võimalust tegelikult, et kuidas see kuigi võib-olla tahaks ja ka mina olen saanud oma ülikooli aastad ära teha selle tasuta perioodi jooksul, mis ilmselt, ma eeldan, et see ei jää siiski tõesti väga pikaks, et mingisugune muu süsteem sinna leiutatakse, et kuna me eelarve juurde ju alles jõuame, siis nii palju saab ära öelda, et nähes, kuidas need eelarved viimastel aastatel kokku tulevad, siis on ju selge, et seda raha ju ei ole ja raha ei ole lausa nii palju, et peaministrid on valmis võtma tagasi oma allkirju ja lubatud sõnamil ja nii edasi, mis puhutab teaduse rahastamist, et see näitab ikkagi olukorda, et tõesti kui nüüd riigi peale enam ülikoolid nagu nii palju loota ei saa ja tuleb hakata ikkagi võtma midagi neilt, kes õppida tahab. Nüüd ongi küsimus, et mis see parim lahendus on, et kui varasem lahendus oli selline, et maksid need, kes tasulisse õppesse läksid, maksid kogu täiega, et kas siis hakata nüüd tegema kuidagi teistmoodi, et kogume suuremalt hulgalt inimestelt, aga vähem, lootes siis, et sellepärast kellelgi väga õppimata ei jää, võib-olla see on mõistlik lahendus, ei oska öelda, aga seda, et kõik saaksid ka edaspidi tasuta, tõenäoliselt see varsti lõpeb.
Jah, siin Postimees kirjutab muuhulgas seda, et Eesti on üks väheseid riike, kes püüab veel Euroopa Liidus nii-öelda tasuta, peale Kreeka siis, püüab veel täiesti tasuta kõrgharidusega vee peale jääda. Aga seda tuleb ju öelda, et tuletades meelde Gustav Suitsu, et kui me ei saa suureks rahvaarvult, siis me võiksime saada, peaksime saada, saama suureks vaimult, ja ütleme, tänapäeva tingimustes tähendab see seda, et mida rohkem on meil kõrgharitud inimesi, et seda parem see põhimõtteliselt on, et alati on vaidlus, et kas iga kõrgharidus on vajalik, et kas meil hispanisti on vajalik nii palju kui neid kunagi seal 10-15 aastat tagasi koolitud, aga sellest hoolimata on kõrgharidusega inimeste hulk ühe elaniku kohta väga oluline. Näiteks Soomes oli just hiljuti oli üks suur kampaania, kus siis kõrgharidusega seotud organisatsioonid avaldasid survet oma valitsusele niimoodi, et nad kirjutasid ja arutasid väga palju seda, et Eesti muuhulgas on läinud Soome, mis on pidanud ennast siis harituse poolest väga eesrindlikuks riigiks kogu aeg, on seda ka olnud, et Eesti läks Soomest mööda kõrgharitud inimeste arvu järgi ühe elaniku kohta. Ja sellest tuli kohe suur jututeema, ja tõepoolest Soome valitsus suurendaski kõrgharidusele suunatud summasid. Nüüd selles mõttes peaksid valitsejad kindlasti aru saama, et mitte kokkuhoiu pärast me ei saa suureks maailmas selle tõttu, et kui me hoiame raha midagi mingis asjas kokku, me saame suureks selle pärast, kui meil on palju haritud inimesi, ja need mudelid tuleks leida, et kuidas need haritud inimesi juurde tuua. Mis mind natuke siks nagu ettevaatlikuks teeb see, et haridusministeerium on sellisel seisukohal, et ülikoolid peaksid ennast veel rohkem kokku tõmbama. Ma arvan, et ülikoolid on tõmmanud ennast juba väga tugevasti kokku. Reps on öelnud ka, et üldine õppemaks haridusse lisaraha ei too, aga samal ajal toodab see sama haridusministeerium mingisugused veidraid ideid kogu aeg, et teha kohustuslik siis kohustuslik teha lasteaias käime kohustuslikuks või kaotada ära siis põhikoolist või kaotada ära lõpueksamid. Nii et sealt kuskil töötab seal mingisugune pada muliseb, kus tuleb siukse pentsikuid ideid hüppab välja, aga kui me räägime nagu nendest ideedest, mis aitaksid nagu Eestit suureks saada ja veel suuremaks saada, et siis on selline suhtumine, et ei, et ärge tulge meid praegu segama, et see on, minu meelest on see, et Repsi vastumeelsus õppemaksu vastu kajastab täpselt seda sama, seda tasuta, keskerakonniku tasuta ühistranspordi fenomeni, et anname kõigile natuke midagi tasuta, okei, see on vilets, on me kehvem ja võib-olla nagu liigub kehvasti ja suitseb ja jääb tee äärde, aga ta on vähemasti tasuta pärast ajal, kui mäletab
meid. Mulle tundub, et meie ühiskond on ikkagi selle aja jooksul, millal see reform tasuta kõrgharidus reform algas, ikkagi mingil määral siiski nagu rikkamaks saanud ka keskmisena, et jah, kulud on ka tõusnud, aga mulle näib, et nagu ühiskond on liikunud selles mõttes nagu edasi, et ütleme, kui vaadata seda sama, sa võrdesid siin Priit Soomega, et kui nemad on valinud natuke teissuguse süsteemi, siis noh, näib, et see on olnud nagu stabiilsem valik, võibolla ta ei ole olnud nii populaarne, kui oli Aaviksoo toona lubadus tasuta kõrgharidusest, aga ta on pikaajaliselt võibolla stabiilsem, et nüüd kui me peame hakkama seda jälle ringi tegema, siis lõpuks ka kogu selline trall nagu ühtepidi teistpidi, eks see nagu sellist stabiilsust nagu lõhub. Ja kui tõesti eeldada, et ühiskond tervikuna on saanud jõukamaks, siis võibolla selline mingis osas maksta õppimist kinni ei ole enam nii vastumeelne. Seda võibolla tuleks vaadata ka muudes aspektides. Me jõuame jälle selle jürratase selle jutu nii maksudebatist, et äkki me oleme saanud nii palju jõukamaks, et pole vaja nii palju tasuta asju, et natukene saab millegi eest jaksatakse juba maksta ka.
Jah, noh, alati on küsimus, kus sa selle piiri vead, eks ole, et kust läheb see piir, et andekas laps, kes ei ole väga hästi toimetulevast perest, kellel puudub pere rahaline tugi, noh, ei saa siis ülikooli minna või kusagil tuleb see piir vedada, et kui me räägime maksudest, siis kui ühiskond on muutunud nii palju jõukamaks, siis tõstame, ma ei tea, käibemaksu.
No tavaliselt on olemas selleks ongi spetsiaalsed programmid, mis selgitavad välja need inimesed, kes keda tuleks harida ja kellel võib-olla ei ole need mingisugust võimalus. Et väga paljud eestlased on täpselt sel põhjus. Selle mudeliga on ju mujal maailmas endale haridus saanud, et neil ei ole, nad saavad mingisuguse granti või mingisuguse stipendiumi. Eesti eripära on veel see, et Eesti kõrgharidus on väga tihedalt seotud teadusega. Ja see on nagu erinev seisukoht sellest, mis mujal on. Ehk et kõrgharidusele ja teadusele mineva raha, need mõjutavad ühtesid ja nagu samu asju, et Eestis tehakse teadusest 80% teadusest tehakse meil ülikoolides, mis on väga ebanormaalne number, et näiteks Ameerika Ühendriikides on, tehakse, ma arvan, 30% teadusest tehakse ülikoolides ja 70% tehakse siis eraettevõtetes. Aga Eestis on ülikoolid ja teaduse vahel on võrdusmärk ja sellepärast ongi see, et see rahastamine on oluline. Et kui ülikoole ei rahastata, siis ei rahastata ka teadust. Aga siin kohal peame väikese pausi.
Keskpäevatund.
Kommista Taliman, Talini banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkub. Urmas Jaagant, Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi Tallinna stuudiost. Räägime rahast edasi. Raha on tähtis teema sellel nädalal. Valitsus võttis vastu ja kinnitas ära 2020. aasta riigieelarve ja see läheb siis arutusele riigikogusse, kus mõned said raha ja mõned ei saanud raha. Pensionärid väga palju juurde ei saanud, aga midagi ikka. Nii et tugevad tunded see riigieelarve tõenäoliselt tekitab küll.
Terve see eelarve on selline, et palju keegi juurde ei saanud, aga midagi ikka. Et see on kogu selle, näib olevat selle eelarve selline läbiv märksõna, et kõigile natukene kuskilt jagus, seda on vähem kui lubati, aga rohkem kui mingil hetkel kardeti. Et kui see kõik oli nii mõeldud, siis see on väga hästi läbimõeldud kommunikatsioon.
No mingisugused valdkonnad ikkagi pihta ei saanud, mis on tegelikult hea või ei saanud pihta, said isegi juurde haigekassa eelarve suurene. Päris märkimisväärse summa võrra, 140 miljonit. Ehk siis see, et Eesti tervishoiu, ma loodan, et seda raha kasutatakse ka väga efektiivselt ja väga mõistlikult. See, et kaitsekulutused ei vähene, eks ole, see on hästi oluline ja märgiline. Ehkki neid märke ju tegelikult ka ei olnud. Üks asi, milles kõik erakonnad enne valimisi olid ühel meelel välja arvatud rohelised, oli see, et kaitsekulutused peavad olema 2% SKP-st ja rohkem, mida nad ka järgmise aasta eelarves on. No, veidikene tõusevad lubaduste järgi õpetajate, päästjate palgad, aga täpselt mina ei ole aru saanud, kui palju siis kellegi palk nagu tõusma peaks. No, see veidi on alati liiga vähe, aga no, mingisugune trend ju sellel on. Eesti keele õpetamine on riigieelarves olulisel kohal ja rõhutatud, et no, midagi on, aga mulle meeldis rahandusminister Martin Helme see väide, et ikkagi vaadatakse ka veel selle eelarve raames üle need kohad, kus raha niisama tiksub. Ehk siis ma arvan, et neid kohti, kus raha niisama tiksub või raha niisama põleb, on tegelikult päris palju, et kogu seda raha kulutamist tuleks ette võtta suurelt ja struktuurselt. Ma arvan, et see riigireformi idee tuleks uuesti ikkagi laua peale tõsta. Meil on terve armee ametnike, kes toodab igapäevaselt kohutaval hulgal mingeid tabeleid, mida terve armee teisi ametnike kohustuslikus korras peab täitma selle asemel, et tegeleda mingisuguse loovusega või mingisuguse tootva tegevusega. No, värske näide on see, et kui ID-kaardi sertifikaat aegus, siis selleks täitsin selle kõik internetis ära, saatsin ära, kõik on korras, ma saan vastus, et te peate kahjuks tulema füüsiliselt kohale ja esitama avalduse. Ja lähen mina siis füüsiliselt kohale, et esitada avaldus ja mulle öeldakse, et ei pea, teil on kõik korras, kõik on tehtud, et tulete ainult dokumentile järgi. Aga et ma saan kirja, et ma pean füüsiliselt kohale tulema. See on IT-süsteem, on robot, saadab kõigile kirja, et ärge seda, ignoreerige seda, et see ei ole nagu oluline. No, sellised asjad ajavad nagu raevu. Et
tahetakse
või ametnike niisama koolitused, võt, teine on ametnike koolitused, et sellised renoveeritud mõisades kahepäevased koolitused, mille hinna sisse kuulub spa, rikkalik lõunasöök ja koolituspäeva jooksul ka 5 kohvipausi võileiva kuhjadega, millel on laotud väga paks punane kala. Ja siis koolitus seisneb selles, et seisad ühe jala peal ja küsid partneri käest, mis jäätis sa sööd, et noh, võt sellised kohad
tegelikult. Sa oled käinud mingitele haridusministeeriumi koolitustel viimase ajal, ma saan aru.
Ei soovi, aga ma olen oma elu jooksul käinud väga paljudel taolistel koolitustel, kus tuleb seista ühe jala peal ja küsida partnerilt, mis jäätis sa sööd.
Ja aga selles mõttes ma osalt olen nõus, osalt ei ole ka, et loomingulisust me nägime tegelikult, et on noh nii poliitikute nii-öelda nõudmised täitma pidavad ametnike seas küll, kas see eelarve näitab päris suurel hulgal sellist raamatupidamislikku loomingulisust, kuidas on nihutatud mingid kulusid kas ettepoole juba läinud aastatesse või siis tulevikku, et tekitada eelarves need nii-öelda read, kus oleks seda nii-öelda vaba raha, mida kulutada, et seda kõike tehakse ja seda tehti ka see korral päris suurel hulgal, et minu jaoks suur küsimus on see, et edasi lükatud kulutused on endiselt kulutused, et kui on plaanitud mingi asi teha, aga ei taheta ka otse välja öelda, et seda ei hakata tegema, vaid äkki kunagi tulevikus on selle jaoks natuke rohkem raha, noh, vaevalt küll, tekivad uued soovid, et siis me olemegi nagu sellises olukorras, kus mingil hetkel on see valitsus, kas see valitsus või mingi järgmine, võib-olla selle valitsuse unenägudes, et oleks see järgmine, kes siis seisab selle portsu ees, kus on mingid asjad, mis on kõik tulevikul lükatud ja nüüd peab keegi neid tegema
hakkama. Võib-olla, aga võib-olla ka mitte, kui sa võtta võrdlust näiteks oma töölaualt, et sul tekib oma arvutisse tohutu hulk igasugused meile, sul on siis to-do list või tegemist vajavate tööde list, kuhu sa kirjutad midagi juurde ja siis on seal mingisugused kirjad ja raamatud ja paperid ja sa jõuad tegeleda nendest võib-olla kõigest nendest mingisuguse viiendikuga ja siis ühel hetkel sa avastad, et suur osa nendest küsimustest, millele sa oleksid pidanud aega pühendama, mis tekitavad sulle stressi, et sa jõudnud, on A, ennast ise ära lahendanud või B, langenud päevakorrast välja, nad ei ole enam olulised või C, on keegi nad juba ära teinud. Et ma arvan, et ka eelarve selles mõttes võib-olla ei ole nagu erinev, et osa asju langeb ära, osa asju ei ole enam aktuaalsed ja osa asju lahenevad muude asjade käigus, midagi tõenäoliselt kindlasti jääb üle.
Et sinu nõu on mulle on, et mitte teha nagu liiga hoolsalt tööd, et pigem natukene.
Ei, ma olen Priiduga, Priit ei soovita seda, minul on ka desktopis hästi suur kaust, mille pealkiri on vaja ära teha asjad. Ja siis kui need vaja ära teha asjad kausta aegajalt kiikal, siis täpselt see reegel, mida Priit kirjeldas, toimib. Mõned vaja ära teha asjad näiteks juulist ei ole enam vaja ära teha.
Ja kus juures see ei ole mitte mingisugune minu teooria, et seda on tõepoolest teadlased on uurinud seda, et kuidas inimesed oma ülesanded täidavad ja et osa nendest muutubki täiesti selliseks, osa lahendavad ennast ise, osa langevad päevakorrast välja, aga siin kohal peame pidama ühe väikse pausi.
Päevatund.
Kommista taliman, talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab, Urmas Jaagant, Ainar Ruussar ja Priit Hõvemägi jätkates juttu. Riigieelarvest aastaks 2020 tuleb mitut paari asja veel kindlasti seal eraldi käsitleda. Üks on kindlasti pensionitõus, teatavasti oli siis erakorraline pensionitõus Keskerakonna üks suuri lubadusi ja see, mis siis nüüd tänaseks on sellest suurest valimiseelsest lubadusest saanud, see on umbes selline, et kui teile lubatakse jõuluks suur kommikott, aga halli habemega taat ulatab teile pool präänikut, millest osa on juba ära söönud.
Ja sellest poolest präänikust neljandik selle poole prääniku saajatest peab sellest poolest prääningust veel tükikese ära murdma ja akna taha linnukestele viskama. Ehk siis tulumaksuks maksma.
Jah, et minu jaoks on see selles mõttes ikkagi kurb olukord. Mul on väga hea meel, et pensionärid saavad endale raha juurde. Pensionid kasvavad. Mul on kurb meel sellepärast, et meie poliitiline süsteem lubab sellist asja, et tegelikult nende valimisteel antud lubaduste üle ei ole, on olemas põhjendused, mida on kuidagi võimatu ümber siis lükata, et kui, kui lubada 100 eurot pensionilisa aastaks 2020, siis pärast valimisi on võimalik öelda, et jah, aga pidime tegema koalitsiooni kahe osapoolega, mis tähendab, et lubadust võib-olla jääb järgi kolmandik, eelarves on rasked ajad, jääb järgi sellest kolmandikust pool ja veel on vaja teha tegelikult, te pensionärid tahate sõita ka mööda head maanteed, et siin on ka raha vaja.
Ära Jaagant rihib nüüd sinna, et jube hea oleks, kui üks parteideks valitsuse ja oleks parlamentis enamuses.
Ei.
Et siis ei peaks koalitsiooni
tegema. Ma rihin lihtsalt sinna, et seda poliitik kasutavad täiesti armutult ära seda, et oma lubadustes. Et ma võibolla ei keskendukski sellel. See, et tegelikult leiti mingisugune raha isegi imeväikeseks erakorraliseks pensionitõusuks, on ju hea. Lihtsalt see võrreldes sellega, mida kokku lubati, on see ikkagi naeruväärne. Õigemini see lubadus nüüd tagantjärgi on naeruväärne, et sellest on nagu kahju, et me räägime enne valimisi, meil ei ole mitte millelegi muule toetuda kui nendele lubadustele, et võrrelda siis mida mingi erakond teha tahab, siis pärast valimisi me hakatakse rääkima, jaa, vaadake, see oli meie ideaal, et kui me üksi valitseksime, küll me siis teeksime seda teist ja kolmandat, aga äkki siis peaks kuidagi selle asja korraldama nii, et ikkagi ei oleks või poliitikutel kaoks kuidagi ära tuju lubada näidata meile neid nii-öelda ideaalprogramme, et nad jääksid ikkagi pigem kuhugi realistlikesse piiridesse.
Tead, mis ma ole nende valimiste puhul või pärast valimisi, kui selgub siis nagu tõde, et kui vähe nendes lubadustes tegelikult ellu viiakse, siis ma alati mõtlen seda, et kui tulevad jälle järgmised valimised, et miks erakonnad ei kasuta teinedise vastu siis sellist relva, et nad teevad siukse lihtsa ja lööva loosungi või siis plakati, kus on nad lubasid teile 100 eurot pensionitõusu, te saite 7 ja peate poole pealt tulumaksu maksma, nad lubasid teile seda, te ei saanud mitte midagi, aga ma arvan, et ja see oleks väga hea selline kontrapropaganda igasuguste taoliste lubaduste vastu, aga ma mõtlen, et miks seda ei tehta, ma arvan, et seda ei tehta sellepärast, et absoluutselt iga erakonna kohta võib täpselt seda sama väita ja nad ei taha seda tuld lihtsalt ülestamata.
Nii on jah, aga kui vaadata ja mõelda suurelt, siis kui aastaid on kõik erakonnad rääkinud sellest, et paratamatult vananemas Eesti ühiskonnas pensioniga tõuseb ja pensionärid peavad käima tööl selleks, et enam vähem normaalselt elada, siis kusagil võib tekkida see olukord, kus töötav pensionär loobub oma pensionis sellepärast, et tal on kasulikum mitte maksta seda tulumaksu osa, mida pensioni pealt peab maksma, et kus nagu see normaalne piir või normaalne vundament ühiskonda rajada, et tõepoolest töötav pensionäri kannataks sellepärast, et ta käib tööl ja maksab nagu tulumaks. Võib-olla meie jõukus on riigis jõudnud selleni, et tulebki tõsta, ma ei tea, käibemaksu.
No lõpuks ju on need vihjed, et algab suur maksudebett, need on ju peaministri poolt õhku visatud, esialgu ei ole veel konkreetselt millestki räägitud, võib-olla pigem ainult ajakirjandus on hakanud arutama, et kus kohast millised maksud võiksid tõusta, juttu on räägitud uuest maa hindamisest ja nii edasi, et eks me seda saame näha
või ka tunda
või, no eks me kindlasti saame tunda, eks seda ei juhtu, et maksud alanema hakkavad, seda ei maksa küll loota, kaatlemata
jah, et kui vaadata veel seal selliseid eelarves, selliseid kohti, kui me rääkisime nendest pensionites siia juurde, siis üks teine selline alati haavatav grupp on olnud ju põllumehed, et nendel oli algselt ju jutt, et ülemineku toetused jäävad sinna 15 miljoni kanti, kus nad on varem olnud. Noh, nüüd ja üks erakond, kes pääses koalitsiooni EKRE, siis koostas eraldi ka kohe sellise oma programmi maaelu edendamiseks, terve eraldi selline veebilehe peatükk, kus oli samuti hüüumärkidega erinevaid punkte nende hulgas. Kui nüüd õigesti mäletan ka see, et peavad säilima toetused ja nii edasi. No nüüd on selgunud, et ikkagi päris sellises mahus ei säili, jääb järgi 5 miljonit. Et jällegi sai lubatud, aga näed, olud on sellised ja nüüd tuleb teha tegutseda nendes selles ruumis, mis nagu olemas on.
No aga katuserahad on täpselt samasugune asi, et kuna neid jagavad kõik erakonnad, võimule olevad erakonnad saavad natuke rohkem jagada, aga selleks, et väga palju nurinat ei ole, saavad ka opositsiooni erakonnad seda katuseraha jagada oma valijatele ja erinevatele MTÜdele, või erinevateks tegevusteks, et ega katuseraha ei ole ka kuhugi eelarvest kadunud. Ehkki enne valimisi nii mõnedki erakonnad ütlesid, et need tuleks ära kaotada.
No see, mis kogu diskussioon eelarve ümber ja rahulolematute hulk meenutab mulle väga seda, just kui meil oleks aasta 2008 või 2009. Kui meil oleks, just nagu oleks mingisuguse suure majanduskriisi aasta, kus raha on maailmas pankade usaldamatuse tõttu täiesti otsa saanud või raha on kuskil, aga ta ei liigu ja nüüd on Eesti Vabariigil äärmiselt keeruline nendes tingimustes oma eelarvega hakkama saada nii, et kõik midagi saaksid. Et tegelikult lood ju absoluutselt niimoodi ei ole, et majanduskeskkond on täiesti okei hetkel, kuigi räägitakse siis majanduse jahtumist, aga see ei ole veel tegelikult kätte jõudnud. Et Eesti Panga poolt tehtud need prognoosid alles järgnevateks aastateks näitavad, et ka Eesti majanduskasv hakkab vähenema. Et ma küll tahaks näha, et mis siis toimub, kui nagu reaalselt hakkab majanduskeskkond hakkab jahtuma. Aga praegu on just kui selline tunne, et kogu aeg ja kogu, et raha on otsas, tehakse mingisugused suuri kangelastegusid, kellelegi antakse 7 eurot, siis oodatakse, et selles patsutatakse õlal, et väga tubli, et ma ikka sain ja mis sest, et ma pean tulumaksu maksma. Et see on selline suhteliselt ebanormaalne olukord, et ma arvan ise, et üks selle põhjuseid on see, mida sa Urmas mainisid. Et see on hoiatus selle kohta, kui sa teed sellise koalitsiooni, kus on palju ahned koguneb kokku, kellel kõigil on vaja mingisugustel erinevatel põhjustel oma valijaskonnale täita mingisuguseid lubadusi. Ja siiski lähebki selle raha jagamiseks, et see no nagu see riigi arendamine ka eelarve kaudu ei tundu olevat mitte plaanipärane, vaid see on pigem selline väga oportunistlik, et nüüd ma saan, et nüüd ma saan rebida mingisuguse tükikese oma alale ja siis ma saan mingisuguse oma valijatele midagi rebida, et see meenutab see kaklust mingisuguse laua ümber, kuhu on pandud suur vaagen, head ja paremat, igaüks püüab sealt midagi kõrvale panna.
No sellist poliitilist kokkulepet ilmselt ei ole ikkagi võimalik saavutada.
Et nagu kui vähem osaleid on see lihtsam jagada.
Meil on küll riigieelarve strateegia, mida parandage mind, tehakse vist 4 aastaks ette ja igal aastal täiendatakse. 4 aastat on minu mõelest liiga lühike vaade, et see strateegia võiks olla, ma ei tea, 10 või 15 aastat ette vaadata, aga noh, mida sa vaatad, kui majanduskasvu prognoos on täna 2,2, aga võib-olla 5 aasta pärast on majanduskasv 9%, aga võib-olla 0,9, aga võib-olla -1,9. Ehk siis noh, mina olen pika vaate poolde, aga riigi eelarve puhul pikka vaadet teha on peaaegu võimatu, sest me ei tea valimistulemusi, me ei oska ennustada majanduskliimat ja nii edasi.
Ja siin on väike probleem, on ju ka, isegi mitte väike, on ju selles, et see kui, ütleme, me rääkisime nendest, et need lubadused on sellised suured, igaüks tahab enda valijate midagi näidata, see osaliselt ju tuleneb sellest, et iga valitsus tahab ka eelmisest erineda, et näidata, et tegelikult me kõik see, mida me varem oleme rääkinud, et saab teha nagu asju paremini ja teistmoodi, et see kõik on teostatav, et kui ei lubataks suurelt, kui ei võetaks mingid spetsiaalseid pisikisi gruppe, mõned meist on isegi päris suured, aga noh, ütleme sellist välja valitud mingit seltskonda, kellele siis need lubadusi suunata, siis põhimõtteliselt tähendakse ju tõdemist, et ega palju polegi teha. Et väga paljud asjad just kui nagu toimivad päris hästi, et ja see omakorda tähendaks, et me oleme põhimõtteliselt nõus jätkama eelmise valitsuse nii-öelda suunda, aga seda ei taha ükski erakond nagu tunnistada, et teised valitsused on ju teinud ka tegelikult suures jaos täitsa okeilt asju, et tõenäoliselt läheb selle valitsusega samamoodi, asjad, mingid asjad, mis ära tehakse, mis võib-olla paistavad vähem silma, on kõik täitsa okeid. Tuleb järgmine valitsus, kes ütleb, et aga siin kõik sai tehtud halvasti ja on vaja hakata ringi tegema. Et, ja nemad teevad siis omakorda mingid asjad ringi, aga mingid sellised baasased lähevad ikka edasi nii, nagu nad on kogu aeg läinud.
Käisin Tartus möödunud nädala lõpul ja seda kauaoodatud neljarealist teed. See vaikselt tiksub ja suur osa sellest teest on ju väga mõnusalt sõidetav ja tõepoolest jõuad Tartusse nii-öelda ilma stressita. Muidugi võib küsida, et miks ma ei läinud rongiga, aga lihtsalt oleksingi läinud. Rong on väga hea, eriti kui oled seal paremate istmete peal, aga selleks kellaajaks lihtsalt sobivat rongi ei läinud. Oli hea sõita, ilm oli ilus ja tee oli uus, tee on väga kena ja lai ja ma olen täiesti selle poolt, aga ma nüüd väga tahaks, et ei juhtuks, nii et ma olen nende neljarealiste teede poolt, seda sorti vana infra laiendamise poolt, aga ma hirmsasti unistan sellest, et või kardan seda, et nüüd kui ütleme ühel teatavasti on nii, et kolme osapoolega valitsused Eestis ei jõua 4. aasta, ei jõua oma aega ära olla. Et nad lagunevad enne seda. Ja see on siiamaani alati niimoodi olnud, et siis on võimalus, et kas nüüd meil on mingisugune eriline erand või läheb kõik nii nagu ikka. Ja ma väga loodan, et siis kui sellest 80% sellest neljarealist Tallinn-Tartu maanteest on valmis ehitatud, et siis järgmine valitsus, kes tuleb ja ütleb, nii, aitab sellest raha raiskamisest, rohkem sinna ei kuluta ja keskel jääb mingisugune niidi jupp ja siis kõik hakkavad seal kahe rea peal.
Ei, no on asju, mida ei saa tagasi keerata, ehkki sa
üks või teine erakond. Seda kahte rada enam üles.
Absoluutselt, üks või teine erakond on võib-olla kritiseerinud noh ka Tallinna ühistransporti, aga ma võin võtta suures koguses kerget mürki või lahjat mürki, et Reformierakond Tallinnas võimul saades ei suuda lõpetada ühistransporti.
Ja ei võta üles ka siis seda kahte rida Tallinna-Tartu maanteel. Aga siin kohal täname teid kuulamast ja nautige kaunist nädalavahetust, kõike head, kohtumiseni.
Keskpäevatund.